Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai. Čia katechezės laida, kurioje susitikome su seserimi Benedikta Rolin iš Mergelės Marijos dangun įmimo kongregacijos. Sveika gyva sese.
Sveika. Sveiki.
Pasikvietėm į laidą jūs todėl, kad jau štai daugiau kaip 26 metai gyvenate Lietuvoje, atvykot iš Prancūzijos, gerai išmokot lietuvių kalbą ir, na, vat štai prieš laidą kalbėjom, kad iš pradžių galbūt buvo misija čia Lietuvoje, o dabar jau Lietuva tapo jūsų antrąją tėvynę. Taigi labai yra įdomu. Tiesiog gali ir klausti tų žmonių, kaip mūsų tas krikščioniškas tikėjimas atrodo ir kaip jūs čia jaučiatės. Taigi gal pradėkim nuo to, kaip jūs atvykote į Lietuvą prieš tuos 26 metus.
Taip, nu, aš tuo metu gyvenau Paryžiui, dirbau vienoj mūsų mokykloje Paryžiui ir galvojau, kad mano pasiuntinybė yra pas savuosius, pas tuos pagonius prancūzus, žinot. Ir yra ką veikti ten Prancūzijoje iš tiesų. Nuo pat paauglystės, kai jau galvodavau apie vienuolinį pašaukimą, aš supratau, kad man reikia skelbti. Nes daugybė žmonių net aplink mane, net krikščioniškoje mokykloje matydavo, kaip jie nepažįsta Jėzaus. Ir nėra patyrę tų vidinių džiaugsmo, kurį aš nešioju nuo tos dienos, kai įtikėjau į Jėzų vaikystėj. Tai va, tai dirbau laimingai toj mokykloj Paryžiui, nors nebuvo lengva misija, toli gražu. Ir vieną gražią dieną mano provincijolė, tas sesuo, kuri buvo atsakinga už Prancūzijos bendruomenės, mane pakvietė ir galvojo, kad jinai nori kalbėti su manim apie mano bendruomenę, pasiruošiau. Ir atsisėdo, jinai sako, žinai, tu žinai, kad kongregacija galvoja apie įkūrimą Lietuvoje ir yra galvojama apie tave. Tai sakė, nu, reikia, kad viena iš mūsų, nu, kol kas negalim siūsti daugiau seserų, bet kad viena važuotų ir apžiūrėtų situaciją, susipažintų su žmonėm, kurie jau yra sutikę mūsų seserys anksčiau. Ir apsidairytum, reikia išmokti kalbą ir paruošti įkūrimą.
Ar iki tol teko girdėti apie Lietuvą?
Buvau girdėjus šiek tiek, truputį paskaičius Nijolės Sadūnaitė. Tai va, tai mane žinoma, kai vyko čia išlaisvinimas, visi mes pažinojom Landsbergį ir įvykius ir labai džiaugiamės. Tai va, bet vis tiek Lietuva man buvo nežinomas kraštas visiškai. Va, ir didelį staigmeną man buvo, kad akimirksniu aš apsisprendžiau. Mano vyresnioji pasakė, tai pagalvok, pasimelsk, už poros savaičių grįžk, nu, pajūsk, ar tai yra šventosios dvasios kvietimas, ar ne. Bet aš, kuri normaliai sunkiai priimu sprendimus, per akimirką žinojo, kad tai yra taip ir taip, kad tai yra dievų kvietimas. Ir pajutau tą vidinį kvietimą į tai, ką jėzuitai vadina magis. Tas daugiau, nu, daugiau meilės, daugiau tikėjimo, daugiau neturto, daugiau pasitikėjimo, tas daugiau mylėti Kristų iš tiesų. Ir sprendimas buvo iš karto. Man nereikėjo jokio svarstymo. Ir atsimenu, kai grįžau namo, parvažavau metro per visą Paryžių, niekam negaliu pasakyti šito dalyko, nes tai buvo neoficialu, negalutinai nuspręsta. Bet važiuodama metro pajuto tokį džiaugsmą vidinį ir įspūdį, kad aš esu lyg nes čia. Niekas kitas nežino, bet aš žinau, kad yra labai didelį dovaną man jie, tai yra naujo pasiuntinybė į nežinomą kraštą. Bet jau žinojo, kad tai yra Kristaus kvietimas ir kad jis bus su manim.
Ar dar kada nors teko tokį jausmą patirti, kad, reiškia, aš žinau, kiti nežino?
Na, kad tai buvo tai vien tas vienintelis kartas gyvenime, kad buvo taip. Nu, gal kai apsisprendžiau už vienuolystę, dar taip pat važiavau namo pasakyti tėvams. Kažkas panašaus buvo tada jaunystėje.
Taip, ir kaip priėmė Lietuva šitą žmogų atvykusi iš Prancūzijos tuo metu?
Šaltai. Atsimenu, kad tai buvo rugsėjo 3, popiežius turėjo atskris rugsėjo 4, arba 2, 3, tiksliau gal. Ir buvo labai šalta. Galvoju, ką čia veikiu šitoj šaliai, kai Prancūzija šilta, dar daug saulės, dar tęsiasi vasarą, o čia.
Šaltas oras, o...
Šaltas oras, lietus, daug lietaus.
O kaip ta žmonių nuotaika, kaip toksai, va, tie veidai žmonių?
Bet nuostabu buvo tas priėmimas iš tiesų. Manęs laukė žmonės oro uoste. Vienas vyrukas, kuris tada savanoravo parapijoje, Matulaičio parapijoje, Justas. Ir viena mergina, kurie buvo susipažinus per vasarą, nes vasaros metu aš buvau atvažiavus jaunimo stovyklai, nu, darbo stovyklai. Tai va, tai manęs laukė ir kas mokėjo prancūzų, dar šitą merginę mokėjo prancūzų. Mane nuvedė į Matulaičio parapiją, tada buvo tik tai parapijos namai. Toks ir apsidairiau ir nieko ten gražaus nebuvo. Nu, viršuliškės 93 metais. Ir galvoju, nu ką aš veikiu.
Nuolatas klausimas tiesiog skambėjo.
Jo, bet buvo iš dalies tas ką čia veikiu, bet iš dalies tas vidinis džiaugsmas tęsiasi. Tas yra pasiuntinybės dovana. Nu, kai šventoji dvasia tikrai tave siunčia, jinai tavęs neapleidžia ir patyri tokią vidinį ramybę ir vidinį džiaugsmą ir net entuziasmą, no, norą, didžiulis norą pažint žmonės, kultūrą, kraštą, istoriją, visą kitą ir didžiulė frustracija, nes nemoku kalbos. Atvykau su keliais žodžiais galvoj. Nes aš buvau įsigijus vieną ploną knygutę, kuri apgaulingai skelbė mokykis lietuvų kalbos per 30 dienų, na kažką panašau, kokią nesąmonę. Ir buvau pasimokęs keli žodžius ir jau maždaug perpratus tą linksniavimo sistemą. Tai va, bet manęs laukė labai ilgas kantrus darbas, mokytis kalbos.
O kaip tas žmonių tikėjimas atrodė?
Ai, tai kažkas nepaprasta, kažkas taip gražaus. Kai mačiau tą pilną bažnyčią, pilnas bažnyčią, nu žinoma, buvo mažai bažnyčių, bet vis tiek jos buvo pilnos. Ką retai matai Prancūzijoje. Ir tas, nu, tas žmonių tas paprastas tikėjimas mane labai nustebino ir man reikėjo šiek tiek laiko priprasti prie pamaldumo formų.
Liaudiškos pamaldumo tradicijos kitokios negu Prancūzijoje.
Nes šitokių formų nu, nepažinojo praktiškai, nes jau Vatikano reforma buvo, manau, kai aš buvau vaikas, paauglė, tai dar mokėjau latinų kalbos mišęs. Bet daugybė tų formų buvo dingusios jau iš Prancūzijos, arba net nebuvo. Tai buvo daug atradimų, truputį sunku reikia pripažinti, nes buvau pripratus prie kitokį maldingumą, tikrai kitokį, nu, pažymėtą Vatikano reformos, ir kur krikščionys tiki prisikėlimą, o nu, kenčia yra žinoma, bet neužima to tiek daug vietos, arba labai mane nustebina tai mirusiųjų kultas.
Lietuvoje yra toks stipresnis negu Prancūzijoje.
Jo, ir pavyzdžiui, nu, vienas labai juokingas man pavyzdys buvo atrasti tą breviorių, kuris tada būdavo, gal atsiminė, toks brevioriukas, nu toks mažutis, bet nieko nebuvo jame. Kalėdų šventė buvo skiriamas vienas puslapis, bet mirusių diena, lapkričio antrą, tai jinai turėjo 10 puslapių savo.
Na, tai mūsų tikėjimas susijęs su ta pagarba mirusiesiems ir turbūt ir šiandien dar tas labai daugelį žmonių atgena į bažnyčią pagarba savo mirusiems ir noras prašyti jiems amžino gyvenimo.
Taip, aš turiu pripažinti, kad aš pati atradau šitą maldingumą. Nu, melsis už mirusius man visiškai nebuvo įprastas. Nu, tai labai antrą, trečią, ketvirtą eilinis dalykas, mano maldos gyvenime. O dabar man, aš supratau, kad tai yra svarbu ir prisijungiu mielai prie poviešpatės angelų to invokacijų.
O kas yra pirmaelis dalykas maldos gyvenime?
Yra gyvas kontaktas, gyvas bendravimas, širdies kontaktas su Dievu, su mylinčiu Dievu, su Jėzum, begalinis troškimas jį pažinti, jį pamilti. Ir tada, kai atveri savo širdį, jinai tampa labai talpi ir nejučia kartu su Jėzum ateina visi kiti žmonės. Tada tampi malda už juos. Tai va, tai mano maldos kelias. Ir tai į tą minę įėjau ir myriusi jį dabar, kur telpa mano širdį.
O kaip Lietuvos pasikeitė tikinčiųjų tas santykis su Dievu, gal tenka matyti tą pokytį per 26 metus?
Nu, be abejo. Nebent pavyzdžiui, šventojo rašto atsiradimas. Nu, kai atvykau, tai buvo naujai išleistas tas mažutis naujasis testamentas. Labai nusiminiau, kai mačiau, kad nėra Biblijos. Yra tik naujasis testamentas. Laukiu vertimo kitų knygų ir su dideliu džiaugsmu pirkau vieną po kito tuos rūpščių tomus mėlynus, kurie pamažu pasirodė. Tai va, bet dabar katalikai turi Bibliją. Nu, ir daug katalikų, sąmoningų katalikų skaito Bibliją, domisi, dalyvauja maldos grupėse, kur skaito Bibliją arba klausau laidų apie Bibliją, lankų paskaitas. Nu, yra tas pažinimas, gyvas Dievo žodžio pažinimas labai labai paaugo. Aš manau, kad ir džiaugsmingas tikėjimas labiau atsirado, šlovinimas, gyvojo Kristaus pajūtimas ir skelbimas labai labai paaugo. Tai žinai, mane, pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kurie mane labai iš daugybės kultūrinių šokų buvo, kai popiežius atvyko, aš buvau minioj Vingio parke.
Čia 93 metais.
Taip, kelios dienos po mano atvykimo, tai jau buvau Vingio parke, laukiau popiežiaus su kitais ir žmonės tylėjo, jie buvo tokie rimti. Nu, rimti, beveik liūdni, labai sukausyti dar. Aš manau, kad kai dabar popiežiaus Pranciškus atvyko, tai žmonės jį sveikino šūksniais, nu, džiaugsmų šūksniais, buvo entuziasmas, nu, labai jaučiamas džiaugsmas minioj Kaune santakoj, ko nebuvo prieš 23 metus, nes žmonės dar buvo labai sukausyti. Taip aš manau, kad labai giliai jie laukė popiežiaus, bet to neišaiškė.
Popiežius Pranciškus štai spalio mėnesį skelbė ypatingų misijų mėnesių. Kaip manai, kodėl šito bažnyčiai reikia? Kodėl tokį misijų mėnesį reikia skelbti visai bažnyčiai?
Aš manau, kad tai yra vienas dalykas, kuriame Lietuvos bažnyčia paaugo, bet dar turi paaugti. Į Lietuvos visuomenę apskritai. Atvirumas visam pasaulį, kitoms kultūroms. Aš priklausau kongregacijai, kurioje yra daugiau kaip 30 skirtingų tautybių seserų. Mes pažįstam vieną kitas, nu, daug. Ir esame labai pripratusios prie to, kad kas vyksta Konge, yra mane paliečia, kas vyksta Vietname, mane paliečia. Aš seku žinias iš vietinės bažnyčių Pietų Amerikoje, Amerikoje ir kitose šalyse, tai man yra sava, tai yra mano šeima. Tas atvirumas visuotiniai bažnyčios šeimai, nu, dar yra reikalingas čia. Labai padeda savanoriai, kurie atvažiuoja ir išvažiuoja. Be galo džiugu buvo mums, pavyzdžiui, seserims siūsti pasauliečius į misijas. Buvo dvi net šeimos, kurios išvažiavo į Guatemalą dirbti su mūsų seserimis Indijų krašte. Tai buvo labai labai gražu. Ir šitie žmonės grįžo visiškai kitokie. Tai yra didelė dovana, kai matai, kad pasaulis neapsiriboja tavo parapijos ribose, kad yra daug įvairių būdų pažinti Kristų, melstis. Dievas turi tam tikrą savą veidą kiekvienoj kultūroj. Man, pavyzdžiui, buvo atradimas rūpintojėlio. No, jis labai, nu, tai yra simbolis to Lietuvos tikėjimo, kuris ėjo per daug vargų, per daug persikiojimų ir panašiai. Tas atjaučiantis Kristus, kuris pergyvena dėl savo tautos, tai man jis labai kalbėjo iš širdį, buvo naujas atradimas. Esu labai dėkinga už praturtinimą savo tikėjimų. Nu, tai yra, minėjau tik du pavyzdžius, bet galėtų būti ir kitų pavyzdžių. Arba Šiluvos Marija atradimas. Aš pažinojau gerai Liurdo Mariją. Tai ta pati Marija, jinai turi skirtingas žinias pagal kraštą, pagal istorijos momentą. Ir tai, kad Šiluvos Marija verkia dėl sugrūvusios šventovės. Man labai kalba, nu, kad yra tiek daug tų sugrūvusių šventovių dabar, sakykime, artimuosiuose rytuose dėl karo, bet irgi žmonių širdyse, kai dingsta tikėjimas šeimoje. Tai man tas Marijos veidas labai, labai iškalbus tapo.
Kaip matai savo misiją dabar čia Lietuvoje būdama? Kokia užduotis tavo, vat, kilusiasi iš Prancūzijos, jau 26 metus štai Lietuvoje? Kaip supranti, kokia tavo misija čia Lietuvoje?
Nu, aš nebesijaučiu misionerė tikrai. Jaučiuosiu pas save. Bet aš žinau, kad vis tiek aš lieku kitokia. Na, misionerius negali turėti iliuzijos, kad jis visiškai susitapatina su naujo tauta. Jis priima naują tautą į savo širdį, jis tampa broliu, seserimi. Tie svetimi žmonės jam tampa broliais ir seserimis, tai yra didžiulė dovana, bet vis tiek tu lieki su savo kultūra, su savo šaknimis ir nereikia neikti to. Tai aš atnešu save tokia, kokia aš esu, su savo Prancūzijos patirtim. O ką, kaip aš apibendrinčiau savo misiją dabar Lietuvoje, tai ji gal labiausiai yra gydymo misija. Nes tikrai vienas liūdnas bruožas Lietuvos bendrų visuomenės, ji nėra unikali, bet sakykime, tai labai stiprus tas bruožas čia yra sužeistumas. Žmonės patyrė tiek daug sužeidimų, kad ir dėl pokario, bet irgi dėl alkoholio šeimoje, dėl smurto, dėl skirybų, abortų, nu, daugybė faktorių, dėl priespaudos, tas tylos, priverstinis tylėjimas per sovietmečius. Nu, labai daug iš tiesų žalos padarė žmonių sieloms ir mintims. Ir viena iš mano tarnyščių yra padėti žmonės gydytis dvasiškai.
Bet reikia, kad tie patys žmonės atpažintų, jog jie yra sužeisti ir jiems reikia pagalbos, jiems reikia gyjimo, sveikimo tokio.
Aš manau, kad dabar labai daug žmonių, tai yra dalykas, kuris labai greit keičiasi Lietuvoje, tai labai daug žmonių supranta sužeistumo problemą įkreipėsi visur. Nu, pas psichologus važiuoja į gydymo pamaldas, į vidinio išgydymo rekolekcijas, pas ekstrasensus dėja, arba pas kunigus, pas egzorcistus ir panašiai. Tai šita savimonė jau labai paaugo ir ji reikalinga, nes kol nepripažįsti, kad esi sužeistas, tu negali rasti gydymo.
Šis ypatingas misijų mėnesis, kurį paskelbė popiežius Pranciškus, daugeliu žmonių tokį atradimą dovanojo, kad misiją reikėtų pradėti ne nuo vykimo į Afriką, į Prancūziją, į kitus kraštus skelbti Kristų, ne tik kad nuo to, kad reikia kalbėti apie Dievą kitiems žmonėms, bet pirmiausiai atrasti save patį, savo pačios paties ar žaizdas, ar dovanas, ar įdas ir misija leisti Kristui sutikti mane ir žodžiu, pačiam susitikti su Kristum. Štai kokią misiją daugelis žmonių atranda, kaip ką apie tai manai.
Aš tai labai labai aiškiai džiugiai matau per Alfa kursus. Aš jau 12 metų vedam Alfa kursus parapijoje ir aš vedu juos dar taip pat pataisos namuose. Alfa kursą patyrė žmonės, jie tiesiog savaime to net nežinodami tampa misionieriais. Visai neseniai buvo mūsų komandos susitikimas prieš kursą, komandoje 25 pasauliečiai. Ir visi, kaip vienas sako per pasidalinimą, aš tokį džiaugsmą atradau, tokią ramybę, tokią šviesą, aš negaliu nedalintis. Tai va, ir jie dalinasi. Aš žinau, kad jie dalinasi ir šeimoje, ir darbo vietoje, jie dalinasi save norėdami Alfa kursuose, nes jie tiesiog trokšta, kad kiti atrastų tą patį. Tai va, tai yra misijos raktas. Pats atradai, patyrei ir iš karto degi tuo dalintis. Tu gali gal nesidalint žodžiais, bet tu tampi kitokiu ir tavo aplinkos žmonės tai pastebi. Kažkaip. Ir tu, kaip sakė vienas ortodoksų šventasis, atrask ramybę šventojoj dvasioj, ir tūkstančiai prie tavęs ras išganimą. Tai va, yra žmonių, tu matai, net bažnyčioje ir kitų žmonių, kurie neša šitą ramybę, šitą vidinį džiaugsmą ir kažkaip gera būti su jais. Tai jo, aš labai tikiuosi, kad toks misionieriškumas veikia. Aš matau kolonijoje, kai kurie vyrai atranda Kristų ir visiškai persikeičia, tai nevyksta per akimirką, bet per kiek laiko jie patys sako, bet aš nesuprantu, kas vyksta su manimi, aš esu kitoks. Dingo kerštas, dingo pyktis, dingo liūdėsis, nuolatinis, dingo noras keiktis, vaigintis ir kažkaip norisi pakviesti kitus. Tai va, jie taip daro.
Radijo klausytojams reikia priminti, kad sesuo Benedikta turbūt irgi daugiau kaip 20 metų lankosi Rasų kolonijoje. Taip ir lanko tuos žmonės, kurie ten kali, kartu su jais geria arbatą, kartu su jais kalba apie tikėjimą.
Taip, taip, taip.
Ir kartu, žodžiu, padeda ruošti sakramentams.
Taip, taip. Ir aš...
Ten irgi misija tokia.
Yra misija, labai džiaugiuosi, kad aš nebeinu viena, dabar jau yra komanda, kuri reguliariai eina ir tokia graži komanda vyrų, kurie patys yra patyrę, ką reiškia būti išlaisvintas iš didelių bėdų, vidinių bėdų, jie labai stipriai gali tai liudyti pas kalinius, kurie kenčia nuo tų pačių bėdų.
Čia tiesiog įgyvendintas tas Jėzaus palinkėjimas, kas aplankė kalinį, aplankė mane, tai pavyksta tau pažodžiu įgyvendinti evangeliją. Ką mes galėtume pasakyti tiems žmonėms, kurie klauso mūsų ir jie gal yra labai įvairų žmonės, kaip galima atrasti savo krikščionišką misiją iš naujo, vat šią progą, kai popiežius kviečia atrasti misiją ir skelbia ypatingą misijų mėnesį, kaip mes galim tą krikščionio misiją geriau atlikti šiame pasaulyje.
Man atrodo, kad visų pirma reikia dėkoti. Dėkoti už tikėjimo dovaną. Tai yra, tikrai yra dovana. Kai dėkoji, tu ugdai savyje suvokimą, kad tai yra dovana ir kad reikia dalintis. Antras dalykas, daug žmonių nežino kaip, nu, aš nelabai moku kalbėti, aš nežinau kaip atsakyti klausimus ir panašiai. Galima visada sakyti žmogui, ateik ir pamatyk. Tai yra, ką pirmieji mokiniai sakė vieni kitiems ir atvedė, pavyzdžiui, Petrą pas Jėzų, jo brolis atvedė į Petrą pas Jėzų, ateik, pamatysi. Tai visada galima pasakyti kaimynui, draugams, ateikit į bažnyčią, ateikit tą šventį, ateikit į alfa kursą ir panašiai. Trečias dalykas, visada yra įmanoma pasakyti žmogui, kuris skundžiasi dėl kažko, aš melsiuosi už tave. Kartais nedrįstam pasakyti šitų paprastų žodžių, nes nežinom, kaip žmogus reaguos, bet tikrai dauguma žmonių tiesiog sako, o ačiū. Ir tai yra labai paprastas liūdėjimas. Malda gali tau padėti. Dievas yra su tavim. Tai yra kitais žodžiais, Dievas yra su tavim, jis yra už tave. Ir tu gali melsis. Nu, pamažu galima tada truputį daugiau pasakyti.
Bet taip dažnai krikščionės, taip galima sakyti, atitolsta, nutyla ir neneša žinios apie Dievą, kai mato tokį priešiškumą, juk taip labai aišku, kad tas pasaulis savo vertybės perša ir kartais nenori girdėti žinios apie Dievą. Ir tas tikinti žmogus kartais yra, atrodo, ir juokingai, ir senamadiškai, ir keistai, ir dar kažkaip. Tai dažnai krikščionės, ypač tie, kurie neturi tokio gilaus, sąmoningo, brandaus tikėjimo, kurie gal iš tradicijos tikintis, kurie tik retkarčiais bažnyčion ateina, jie drovisi, jie sako, mums trūksta žinių. Tai turbūt jiems irgi turėtume kažką pasakyti tiems, kurie, reiškia, labai retai bažnyčion užsuka, nu, truputėlį domisi, bet vis kažko trūksta į tą gilesnį santykį su Dievu, ką jiems pasakytume.
Nu, suraskiu, kur galima gilintis. Jeigu yra alfa kursas netoli, tai skubėk į jį, nes yra toks labai labai fainas 10 savaičių kursas, kurio metu galbama ir linksmai, ir išsamei, ir moderniai, apie tikėjimo tiesas. Ir tai yra labai labai gražus ir, sakyčiau, lengvas būdas pradėti naują startą gyvenime ir tikėjime. O paskui, nu, klausyk širdies balso, nes giliai širdyje yra dievų troškimas. Tik mes jį numalšinam, mes jo neklausom, bet yra tas troškimas, dievų troškimas. Kai leidžiam dievui mūsų tikti, patiriam, kaip gyvenimas keičiasi. Ir gal kiti žmonės šaipysis, bet slapčia jie pavydės. Nes tikras krikščionys, atradęs Dievą, tiesiog yra kaip žmogus su lobiu. Jis turi tą ramybės ir džiaugsmo šaltinį, neišsemiamą. Ir tiesiog, nors jam ištinka visokios gyvenimo bėdos, bet jis turi šaltinį džiaugsmo ir ramybės.
O kaip tą lobį, tą šaltinį neišbarstyti? Kaip jį išsaugoti, kad jis ir patį žmogų, patį krikščionį džiugintų ir kad jis būtų ir kitiems toks ženklas iškalbingas.
Tai suras bendruomenė. Tai labai, labai svarbu, nes krikščionis vienas, ir apie tai sako dažnai popiežius, krikščionis vienas yra žuvęs. Labai labai sunku išlaikyti. Tai labai svarbu surasti kažkokią bendruomenę, grupę, bent jau Marijos radijo bendruomenė, klausančių jų bendruomenė. Ir, ir taip lengviau išlaikyti tikėjimą.
Tie, kurie klausosi Marijos radijo, turbūt dažnai girdi paraginimą savanoriauti Marijos radijui, tai tikrai tai irgi yra būdas jungtis į bendruomenę, kai žmogus yra vienišas, tai yra savanoriai, kurie pasikeisdami talkina įvairiose Marijos radijo tarnystėse ir kartu turi progą ne tik susitikimuose, ne tik maldose auginti savo tikėjimą, bet ir kartu dalintis apie Dievą ir bręsti. Aišku, yra turbūt ir parapijinių bendruomenių, kurias galima ne tik tai atrasti, bet ir kurti, bandyti kurti jas. Turbūt, kai atvykote į Lietuvą, jūsų vienuolyje atvyko tų bendruomenių buvo tokių labai mažai. O dabar jau yra didelės tokios galimybės, tiesa?
Taip, taip, vienas iš labai gražių dalykų Lietuvos bažnyčioj, kuo aš labai stebiuosi ir džiaugiuosi, yra būtent tas bendruomenių, įvairiausių bendruomenių atsiradimas. Ir pavyzdžiui, kalbant apie šeimas, tai vien Vilniuje yra nežinau, kiek šeimų bendruomenių grupių įvairiose parapijose arba neparapinės grupės, tai kurie iš tos visos grupės labai palaiko šeimų gyvenimą ir buvimą kartu ir ištikimybę. Matau daug jaunų arba netokių jaunų šeimų, kurios dalyvauja ir tiesiog spinduliuoja.
Miesto parapijose, o štai kaimuose turbūt daugelis nusiskundžia, kad mažėja
taip.
Žmonių
ir
jaunimas išvažiuoja ir ten, ten tos bendruomenės kaip ir nu, keblu ją kurti, keblu ją atrasti, keblu joj likti kažkaip, nes žmonių nuolat mažėja.
Taip, taip kaimuose yra kitokia situacija, labai priklauso nuo vietinių žmonių, nuo jų pačių žmogiškų santykių tarpusavį. Jeigu yra žmogiška bendruomenė, kad atsirasti ir tikinčiųjų bendruomenė. Bet to, nu, aš pažįstu vieną kunigą, kuris aptarnauja, nežinau, kiek kaimų parapijų, bažnytėlių, o tas kunigas nuolat važinėja. Jis tiesiog veda atnaujin grupės, gal susirenka tris bubutės vienam kaime, bet jis atvažiuoja ir veda tą grupę. Ir tos grupės auga. Aš manau, kad daug priklauso nuo kunigų misionariškumo ir noro dirbti. Nes misija yra darbas. Ir kartais norėtųsi likti savo, sėdėti ant savo sofos, kaip sako Pranciškus, būti sofos krikščionių. Bet reikia išeiti.
Kad nesaugu išeiti. Atmes, nepripažins, išjuoks, pasityčios, saugiau yra gal neiti.
O jeigu pasityčiojo iš Jėzaus, tai jeigu pasityčios iš mūsų, tai normalu.
Bet atrodo, tada nu, vat, viltis kažkur dinksta ir kažkaip ūpas mažėja ir argumentų pritrūksta daugeliu tikriausiai.
Aš nemanau, kad yra argumentų klausimas. Šventasis popiežius Paulius VI sakė, kad mūsų laikams reikia ne mokytojų, o liudytojų. O liudyti gali ir be žodžių. Ir be argumento. Tiesiog yra liūdėjimas.
Ir nuo ko jis priklauso tas liūdėjimas? Sėkmingas krikščionio liūdėjimas, sėkmingas kunigo liūdėjimas.
Nu, vidinio gyvenimo. Jeigu meldiesi, jeigu Kristus gyvena tavyje, tai neišvengiamai pasirodys Kristus tavyje.
O malda priklauso nuo?
Ištikimybės.
Nuo ištikimybės, net kai nesiseka melstis, net kai nėra tų maldos vaisių, tu vis tiek skiri laiko, skiri dėmesį, skiri žodį vieną kitą ar ilgesnį Dievui, taip?
Taip, taip.
Štai pakrikštyti ir siunčiami, toks yra misijų mėnesio šūkis, turbūt ne tik tai to mėnesio, bet ir skirtas turbūt visam krikščioniškam gyvenimui. Kaip galima būtų tiesiog tą šūkį paaiškinti štai žmonėms, kaip jį išskleisti. Mes nuolat prie jo grįžtam, nuolat jį matom bažnyčiose vienu ir kitur ir dažnai jisai bus linksniuojamas, tai gal ir mes grįžkim savo pokalbį. prie šito žodžio, prie šito teksto, kaip jį paaiškinti?
Krikštas yra tokia dovana. Ir labai gaila, kad mažai domimės ir suvokiam, kas yra krikštas. Vienas iš žmonių atradimų per alfa kursą, kai kalbame apie šventą į dvasę, kad aš turiu šventą į dvasę. Ir tai nėra abstrakcija, aš galiu ją patirti. Jinai mane liečia, aš žinau, aš patiriu. Tai va tas patiriminis pažinimas iš vidaus, kad esi pateptas šventosios dvasios, kad Kristus gyvena tavyje, kad esi dievų vaikas. Tas patyrimas, tas žinojimas vidinis, jis ateina iš maldos, iš buvimo dievų akivaizdoj, iš skaitimo švento rašto, kai matai, kad kai kurie žodžiai staiga tampa gyvi, gyvi žodžiai tavo pasakyti. Tai va, tai yra krikšto patirtis. Krikštas nėra kažkoks įvykis pradžioje, jis yra besitęsiantis įvykis. Aš esu pakrikštita, reiškia, kad aš esu nuolat apimta dievo meilės, Kristus gyvena manyje, šventoji dvasia alsuoja manyje, jeigu tik aš jai leidžiu. Ir tada, būdama pakrikštita, nešiodama savyje Kristų, tai aš nešiu jį pasaulį, nes, kaip sakė dar mano popiežius Jonas Paulius II, tai bažnyčia arba krikščionis, no, bažnyčia nėra dėl savęs, ji yra dėl tų, kurie nėra joje. Tai va, krikščionis nėra dėl savęs, jis yra dėl tų, kurie nepažįsta dar Kristaus. Tai va, jis turi didžiulį atsakomybę, dovana yra atsakomybė, nešt Kristų pasaulyje. Ir man labai padeda Marija. Marija nešė Kristų pasaulį. Tai ji yra visų misionierių pavyzdys ir motina. Ir galima mokytis iš jos, kaip priimti Dievo dovaną ir jį atiduoti. Nes jinai pagimdė Jėzų ne dėl savęs.
Tai mes, krikščionės, esam kviečiami ne tik tai tą viešpatį atrasti, bet ir taip kitiems jį nešti. Tas siuntimas, tai reiškia, kad Kristų įvairiais būdais nešti kitiems ir kaip mes tą darysim, turbūt priklausys nuo mūsų kūrybingumo. Svarbiausia turbūt, kad mes Kristaus neužstotume savo darbais, savo elgesiu. Tai ką dar galėtume pridėti apie šitą misionierystės temą, kuri tarsi nebus išsemta per šį mėnesį į viso gyvenimo turbūt užduotis, nes...
Popiežius kalba apie misiją darbais, meilėje darbais, tai nebūtinai žodžiais, bet žmogus, kuris savo darbo vietą įneša Kristų gyvenantį jame, įneša draugiškumą, sažiningumą, ramybę, gerą noriškumą, bet savo laikyseną, savo žvingsnių į kitus, savo keliais žodžiais, savo, jis jau liudija, jis neša. Ir užtenka būti sąmoningam to. Jeigu žinai, kad išeini iš namo į darbą, tu neišeini vienas, tu išeini su Kristu, jis eina su tavim. Tu esi atsakingas už jo, gal didesnis žodis čia, bet atsakingas taip, už jo buvimą tavo darbo vietai. Kai žinai, tai junti labai didelį nuolankumą, nes kas aš toks, aš net nemokėčiau gražiai kalbėti apie jį, bet aš jį nešiu, nes aš esu pakrikštytas. Kai žinai, tai yra ir džiaugsmas, ir atsiranda galimybių. Jeigu esi atviras, atsiras galimybių liūdyti. Aš to neabijoju.
Dievas kūrybingas ir tų galimybių suteikia.
Taip.
Tai ačiū sesiai Benediktai, kuri štai 26 metai jau gyvena Lietuvoje, kilusi iš Prancūzijos ir priklauso Marijos dangun ėmimo kongregacijai. Ir jau Lietuva štai laiko savo antrąją tėvynę. Puikiai bendrauja lietuviškai, turi daug lietuvių draugų ir štai dalinosi su mumis įžvalgomis apie misionierystę, ypač dabar, kai sulaukėm šito ypatingo misijų mėnesio, esam kiekvienas kviečiamas atrasti, ką reiškia krikščioniška misionierystė. Seserį Benediktą kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Geros kloties ir visiems misionieriškos dvasios. Sudėjau.